У сувязі з землятрусам, які адбыўся ў цэнтральнай Італіі, былі ўнесены змены ў праграму юбілею работнікаў і валанцёраў дабрачынных арганізацый, які пройдзе ў рамках году міласэрнасці ў Рыме. Запланаванае на вечар 3 верасня святочнае мерапрыемства было адменена, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні папскай рады па новай евангелізацыі, апублікаваным учора на сайце юбілею. Апостальская сталіца заклікае да духоўнай блізкасці з шматлікімі сем'ямі, якія пакутаюць ад раптоўнай згубы сваіх блізкіх, разбурэння дамоў і няўстойлівасці прыродных умоваў. У сувязі з землятрусам сёння ў Італіі праходзіць нацыянальная жалоба. У пахаванні ахвяр трагедыі прынялі ўдзел прэзідэнт краіны Серджа Матарэла і прэм'ер-міністр Матэа Рэнцы. На цяперашні час вядома, што загінулі 294 асобы, 238 дасталі з-пад завалаў жывымі. Юбілей работнікаў і валанцёраў дабрачынных арганізацый, прымеркаваны да году міласэрнасці, пройдзе з 2 па 4 верасня. Яго ўдзельнікі будуць мець магчымасць прыступіць да сакраменту споведзі, пазнаёміцца з дзейнасцю розных каталіцкіх дабрачынных структур, прайсці праз святыя дзверы Ватыканскай базылікі. 3 верасня яны прымуць удзел у спецыяльнай аўдыенцыі з папам Францішкам. Кульмінацыяй святкавання стане кананізацыя маці Тэрэзы з Калькуты, якую 4 верасня пантыфік здзейсніць на галоўнай Ватыканскай плошчы. Год міласэрнасці праходзіць у каталіцкім касцёле з 8 снежня 2015 года па 20 лістапада 2016.